qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Rossiyada o'z faoliyatini to'xtatgan yoki ushbu bozorni butunlay tark etgan yirik xorijiy kompaniyalarning mamlakatga ko'chib o'tishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha topshiriq berdi. Bu haqda TengriNews xabar bermoqda. Deyarli 1400 ga yaqin yirik xorijiy kompaniyalardan har ikkinchisi o'z faoliyatini to'xtatdi yoki Rossiya bozorini butunlay tark etdi. Hukumat ularning Qozog'istonga ko'chirilishi uchun qulay shart-sharoit yaratish kerak. Bu bizga o'rta va yuqori qiymatdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun yaxshi imkoniyatlar beradi, dedi prezident. To'qayev hukumat rasmiylariga ishlab chiqarish sanoatida investitsiya loyihalari jamg'armasini tayyorlash va potensial investorlar bilan hamkorlikda ishlab chiqish bo'yicha berilgan topshirig'ini ham eslatib o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.